Славлю отвагу вояров сарматских, что посекли в битве рыцарам крыжацких, что посекли в битве рыцарам крыжацких. Мелся орден всю Литву с Польщей зруйнавати, прагнув права свое нам гвалтам навязати, прагнув права свое нам гвалтам навязати. Таму варта хутка на войну збіраться, каб на прусских землях з ворогам спаткаться, каб на прусских землях з ворогам спаткаться. Гвалт крыжацкі супыніць, ды уласнай сілай славу волю нам здабыць, для айчыны мілай славу волю нам здабыць, для айчыны мілай. Войскі ўсе выйшлі і хутчэй памчалі, ды ля Груневальда станы пастаўлялі, ды ля Груневальда станы пастаўлялі. Нашы Багародіцу немцы дасціхт завялі, ды з гарматаў грукат трэск гучна распачалі, ды з гарматаў грукат трэск гучна распачалі. Так літвіны слела з крыкамі нясуцца, а пад імі коні багакамі б'юцца, а пад імі коні багакамі б'юцца. Смела з Літвай Вітаўт рэй вядзе трымае, і натхняе крыкам шэрагі раўняе, і натхняе крыкам шэрагі раўняе. Шалёна мужна з гуфам гуф сячэцца, як мядзведзь раз'юшаны, што на злом нясецца, як мядзведзь раз'юшаны, што на злом нясецца. Твар да твару сеча ідзе, немцы нас змагаюць, аж Літва з татарамі з лукаў іх накрываюць, аж Літва з татарамі з лукаў іх накрываюць. Страшны хруст, звон, грукат, гром ідзе ад зброі, горлы ў крыку чутка вестку добрую. Наши люди мели, и поветра, и земля от имши дрыжели. И поветра, и земля от имши дрыжели. Утячна па костёлах тедеум завяли. И у Литве, и у Польщі Бога прославляли. И у Литве, и у Польщі Бога прославляли.